Aici e Europa Liberă, pe agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușoi. Chișinău, cetățenii și-au ales primarul din primul tur, pe actualul edil Ion Ceban. PAS și candidatul său au ajuns pe locul 2. Cum își explică ei această înfrângere și dacă o consideră înfrângere? Ce a învățat partidul de guvernare din alegerile locale, unde a obținut un scor mai mic decât la cele mai recente alegeri parlamentarele anticipate din 2021? Va face PAS coaliție cu alte partide pro-europene pentru viitoarele scrutine, parlamentare și prezidențiale? Și vor conta rezultatele alegerilor pentru partenerii europene ai Republicii Moldova? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe fostul candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la primăria Chișinău, deputatul Lilian Carp. Lilian Carp, deputat PAS, președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate Națională și membru al Uniunii Salvați România, de altfel și unionist declarat. Domnule Carp, cum explicați dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat în Chișinău la alegerile locale, când actualul primar, Ion Ceban, a câștigat încă un mandat din primul tur al alegerilor locale, iar dumneavoastră și Partidul Acțiune și Solidaritate, pe care l-ați reprezentat în aceste alegeri, ați pierdut atât fotoliul de primar, cât și în Consiliul Municipal ați ajuns să fiți pe locul 2.
Bun, ca să pierzi trebuie să ai ceva, pornim de la această premiză. În linii generale, în aceste alegeri locale au câștigat în mare parte primarii care sunt în funcție la nivel național. Dacă o să faceți un studiu, o să vedeți că în mare parte au câștigat primarii care sunt în funcție. Asta este, deci, 1, 2. Noi în aceste alegeri am luat un rezultat mai bun ca număr de voturi care a fost în anul 2019 în alegerile locale în municipiul Chișinău, deci peste 74.000 de voturi. Deci am luat în turul întâi, vorbesc de turul întâi, iar candidatul de atunci, care era un candidat comun al blocului acum, a avut 70.000. Deci a fost o creștere, deci, a numărului de voturi. Dar dacă luăm și în sumă voturile pe care le-a avut candidatul platformei, da, în general avem o creștere de aproape 15.000 de voturi, cât a fost în primul tur acestor două partide. Problema, deci, este alta, printr-o prezență mare, deci, la vot, care s-a reușit, nu au fost un alt candidat care ar fi putut să aibă 10%, așa cum a fost în alegeri din 2019, care a dat o șansă de turul 2. Deci asta este diferența care a fost din 2019 și care a fost acum. Deci noi am obținut ca număr de voturi mai mult cât am luat atunci ca blocul, deci acum la alegeri din 2019, dar nu destul pentru a avea turul 2.
Credeți că doar acestea sunt explicațiile care ar spune de ce anume nu a reușit partidul de guvernare să ajungă, de exemplu, în turul 2 sau să câștige primăria Chișinăului? Sau poate sunt și alte explicații de natură, nu știu, de alegerea oamenilor sau de natură geopolitică?
În primul rând, unul din factori a fost, cred, și desemnarea candidatului tardiv din partea partidului. Deci și asta tot, deci, a jucat un rol important. Doi, partidul a fost axat în acești ultime 2 ani de zile pe gestionarea multiplor crize, precum este criza energetică, criza refugiaților, da, războiul care avem de la hotar, iar partidul și-a concentrat practic toate resursele în gestionarea acestor crize, deci majore, mai puțin a tras atenția la fără de legile care se fac în municipiul Chișinău, dar cu certitudine, acum noi avem un număr de 20 de consilieri în Consiliul Municipal și cu siguranță va fi o monitorizare mult mai activă a încălcărilor și acțiunilor pe care le face primarul general. Situația este una foarte complicată, o să vedeți în viitor apropiat, dar marele probleme și multiple care sunt, se începe cu acele planuri urbanistice zonale care au fost votate, iar unele din ele au fost și recunoscute că au fost încălcate sau au fost elaborate, mai bine zis, cu încălcări de la norme tehnice. Unii consilieri care au votat acele planuri urbaniste zonale au, există și sentința în judecății care nu au dreptul să dețină funcție publică în următoarele 3 ani. Iar toate aceste lucruri noi, desigur că dacă am fi fost mai vocali pe perioada acestor 4 ani de guvernare deci locală, iar lumea ar fi cunoscut toate aceste încălcări, situația ar fi fost una mai simplă.
De altfel, ce ați fi schimbat dumneavoastră dacă ați începe campania electorală de la început pentru primăria Chișinăului?
Nu aș fi schimbat nimic decât perioada de începere a campaniei electorale sau de promovare. Dacă ar fi fost cel puțin cu un an în urmă, eu cred că noi am fi avut o șansă de a câștiga primăria Chișinău. Deci, înaintarea tardivă de cea candidaturii a jucat și ea un rol destul de important.
Dar de ce s-a înaintat tardiv această candidatură a PAS-ului? Pe lângă crizele despre care ați pomenit mai devreme, v-ați lăsat dumneavoastră greu convins? Sau?
Nu, noi eram axați fiecare pe diferite subiecte. Eu personal, fiind axat pe elaborarea și votarea legilor privind activitatea serviciilor de informație și securitate și legea privind activitatea informativă și contrainformativă de cea serviciului. Alți colegi fiind axați pe alte subiecte. Fiecare de noi, având o agendă foarte încărcată, cumva am luat această decizie tardivă, cine să candideze.
Dar cum s-a luat această decizie? Ați discutat în partid sau v-a rugat cineva să candidați?
Nu, s-a discutat în partid mai multe candidaturi, apoi s-a luat o decizie cine să candideze.
Și dumneavoastră ați acceptat-o cu inima deschisă sau ați mai avut
ce... Sigur, este, în primul rând, o onoare să prezinți partidul și echipa în asemenea alegeri importante, cum sunt alegerile din municipiul Chișinău. Da, și eu am avut această oportunitate să pot să prezint opțiunea mea despre Chișinău și cum văd de orașul Chișinău, că să fie oraș mai confortabil. Da, și cu siguranță acele viziuni despre felul cum trebuie să arate orașul Chișinău pe care le-am promovat în această campanie, noi vom insista pe ele în activitatea Consiliului Municipal.
Dar Partidul Acțiune și Solidaritate, ce credeți că ar fi putut face altfel în această campanie pentru Chișinău?
Partidul s-a implicat. Deci fiecare coleg în parte și-a implicat din timpul său liber, deci a mers la cetățeni, a transmis mesajul, a făcut tot ce le-a stat în putere. Deci nu poți reproșa cuiva că nu s-a implicat în campanie destul pentru a avea un rezultat pe așteptări.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Aici e Europa Liberă.
Apropo, l-ați sunat pe Ion Ceban să-l felicitați că a devenit primar a doua oară?
Nici într-un caz, pentru că eu cred că Ion Ceban trebuie să răspundă pentru încălcările care le-a făcut, nu pentru a fi felicitat. Iar ele sunt destule. Precum este Hotelul Național, în care el a fost unul din cei care a votat că Hotelul Național să fie privatizat, sau cel puțin, hai să nu spunem personal, dar vorbim de echipa din care facea el parte, Partidul Comunist de atunci. El a elaborat sau a semnat prin Ilie Ceaban diferite studii de fezabilitate privind demolarea Hotelului Național și elaborarea unui plan urbanistic zonal. Iar apoi când deci instituțiile de drept au dat dreptate faptului că au fost încălcări elaborate aceste acte permisive privind studii de fezabilitate, să ieși cinic să spui că ai obținut câștig de cauză în problema Hotelului Național să nu fie demolat, când de fapt dacă am fi avea instituție de drept în Republica Moldova bine intenționate, el ar fi trebuit să dea cu subsemnatul de ce a admis asemenea încălcări.
El neagă aceste acuzații despre care vorbiți dumneavoastră, dar și alți politici.
Puteți să vedeți, în primul rând, activitatea lui Sergiu Tofilat și a lui Gligor pe problema Hotelului Național. Și ei au prezentat și actele publice care au fost semnate de subalterne lui, da? Și în asemenea condiții, cum poți să negi dacă actul este emis de către primăria Chișinău, primar de Chișinău parcă era Ceaban și este, da, dar și tu să ieși să negi cu un subaltern de tău al semnat asemenea acte permisive, eu înțeleg pentru a se, cum zice, nu semnezi tu personal și de legi subalternilor să semnezi anumite acte care sunt controversate, dar asta nu te scutește de răspundere.
Da, cum vă imaginați dumneavoastră și dacă vă imaginați o cooperare în Consiliul Municipal Chișinău dintre Partidul Acțiune și Solidaritate și Mișcarea Alternativă Națională a lui Ion Ceban, pentru că niciuna dintre aceste două formațiuni nu are o majoritate în Consiliu?
Colaborarea nu va fi. Noi o să declarăm în aceste zile că vom fi într-o opoziție cu actualul primar de Chișinău. în Consiliul Municipal, iar noi ne vom axa pe rezolvarea problemelor majore din municipiul Chișinău, precum sunt curțile de blocuri, ca să fie bine amenajate transport public, deci în fiecare sector, să nu admitem votarea planurilor urbanistice zonale cu încălcări, așa cum s-au făcut până acum, și vom insista pe votarea planului urbanistic general, pentru că de fapt asta are nevoie Chișinău.
Va vota PAS acele proiecte pe care, să zicem, le va propune Mișcarea Alternativă Națională și care nu vi se vor părea, să zicem, dubioase? Și vor fi utile cetățenilor municipiului Chișinău?
Sigur că cele subiecte care sunt în rezolvarea problemelor orașului Chișinău, nimeni nu se va opune niciodată, indiferent de culoarea politică a partidilor politice. Noi să ne opunem la cele încălcări care au fost permanente în perioada de guvernare a primului mandat al lui Ceaban. Deci asta ce trebuie să știe cetățenii. Noi vom lucra pentru cetățeni și împotriva încălcărilor pe care le-a promovat el parcursul la 4 ani.
Domnule Carb, dar dumneavoastră sunteți și pe lista de consiliere a PAS-ului la Consiliul Municipal. Și ce veți face? Veți alege să...
Vom lua o decizie în aceste zile în partid și o să vedem, o să vă anunțăm. Noi luăm în calcul ambele opțiuni, dar fie că mă întorc înapoi în Parlament, în funcția care am fi să rămân în Consiliul Municipal și să avem o activitate împreună cu colegii care au fost votați pe această listă. Dar o să luăm o decizie în această săptămână.
Cu cine din partidul dumneavoastră ați discutat despre înfrângerea la alegerile din Chișinău?
Am discutat toți colegii împreună la birou, am făcut analiză seară. Da, și desigur că suntem în discuție să vedem unde au fost anumite greșeli pentru a revizui mesajele noastre. Cu siguranță, ceea ce am văzut noi în plină campanie electorală, lumea își dorește un parcurs și viitor european a Republicii Moldova, și ceea ce trebuie să facem în viitor apropiat este să comunicăm cât mai mult despre ce înseamnă Uniunea Europeană și, de fapt, de ce Republica Moldova alege calea europeană de dezvoltare.
Da, ați discutat și cu fondatoarea partidului, președinta Maia Sandu, despre aceste alegeri?
S-a discutat doar la biroul politic al partidului.
La parlamentarele din iulie 2021, din câte îmi amintesc, PAS a obținut în Chișinău 176.000 de voturi, cam din cele 311.000 de voturi liber exprimate. Era 57%, dar acum are PAS un scor incomparabil mai mic cu acele alegeri. Deci dumneavoastră sau Partidul Acțiune și Solidaritate pe care reprezentați, ați luat 74.000 de voturi în Chișinău cu aproximație, adică de 2 ori și jumătate, deci cum are și mai
alegeri locale și alegerile parlamentare sunt total diferite. Da. Exista un partid politic în Republica Moldova care la alegeri locale nu lua mai mult de 3% în municipiul Chișinău, lua câteva mii, da, 3, 4, 5, 6 mii cel mult lua. Când ajungea în alegerile, sau când erau alegerile parlamentare, deci ajungeau și la 25, la 30 a fost de procente. Sau cazul PLDM-ului care cu un candidat au luat tocmai 2% în municipiul Chișinău, da, la alegerile locale, iar în alegerile parlamentare, deci au avut aproape 40%. Deci aceste comparații, și lumea votează diferit în alegeri locale, parlamentare, prezidențiale. De aceea această
comparație nu vi se pare potrivită?
Nu, lumea votează, deci oameni, da, votează idei, votează orientări politice în alegerile parlamentare, este total diferite.
Dar totuși, faptul că electoratul Partidului Acțiune și Solidaritate nu a ieșit la vot la aceste alegeri, la dimensiunea la care a ieșit la vot la alegerile...
A fost la vot, exact, din contra, este o creștere în aceste alegeri locale. Deci au votat diferit, așa cum au votat diferit oamenii și în alegerile anterioare locale. Da, Partidul Liberal, de regulă, în alegeri locale avea aproximativ 43% în fiecare alegeri locale. La alegerile parlamentare, cu greu, se ajungea la 25-26%. Partidul Comuniștilor, da, de regulă, da, ei, având un electorat mai consolidat, tot este acea discrepanță, adică e total diferit. Lumea votează atât în alegeri locale cât și în alegeri parlamentare.
Credeți că PAS a reușit să-și mobilizeze suficient electoratul în Chișinău?
Deci, eu consider că oamenii au votat în linii generale, atât pe echipă, dar și preferințele pe care le au în alegeri locale. Și noi am făcut tot posibilul în care am scos acel număr de electorat, chiar și număr de votanți care au fost mai mare decât în 2019 la alegeri locale. Asta este, deci, important să menționăm. Dar nu au fost alți candidați care ar fi luat 10%, da? Care ar fi dat o șansă pentru turul 2, așa cum a fost de regulă în toate celelalte alegeri locale. Dacă luăm toate alegerile locale din municipiul Chișinău, întotdeauna existau doi candidați care aveau peste 25-27%, așa, și ceilalți mergeau de urmă cu 10-15% chiar procente. În aceste alegeri nu am avut al treilea candidat sau al patrulea care s-ar fi apropiat de 10% și nu să avem turul 2.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dar la nivel național, Partidul Acțiune și Solidaritate mai mult a câștigat sau mai mult a pierdut în aceste alegeri?
În 19 raioane este pe primul loc. În mai multe raioane din zona centru au majoritate în consilii. Desigur că a luat mai mult, mult mai mult decât a avut în 2019. Și iarăși repet, alegeri locale și alegerile parlamentare sunt total diferite, pentru că la nivel local, da, există candidați care nu fac parte din, sau nu sunt membri unui partid, să spunem, parlamentar, dar ei câștigă alegerile. Asta nu înseamnă că la alegerile parlamentare oamenii acolo vor vota exact acel partid din care este partidul și din care este primarul, ce scuze. Deci ei votează diferit. Noi avem partidii mici care au câștigat aceste alegeri în localitățile lor, pentru că oamenii cred în acel candidat, da, că va rezolva problemele locuitorilor acelei localități. Dar când se votează deja la nivel național, oamenii votează altfel, având încredere în acei care sunt sau reprezintă la nivel național partidul.
Totuși, într-o analiză pe care postelectorală pe care am făcut-o la Europa Liberă împreună cu analistul Anatol Țăranu, el spunea că la aceste alegeri s-a observat o prestație nu foarte bună a întregei partide pro-europene din Republica Moldova și el zicea cumva, vorbea despre rezultate sub așteptările poate pe care le aveau unii politicieni sau chiar și unii cetățeni și explicația lui era că această partidă pro-europeană în Republica Moldova este răzlețită, așa cum spunea, și poate ușor derutată sau confuză. Credeți că rezultatul acestor alegeri poate cataliza consolidarea partidei pro-europene, a partidelor de orientare pro-europeană în Republica Moldova?
Aceste alegeri m-au dus la concluzia că noi, în general, trebuie să prioritizăm scopul final pe care trebuie să-l atingă partida europeană. Și acest scop final este Moldova europeană, nu există altul. Da, deci Moldova, care trebuie să facă parte din Uniunea Europeană. Și așteptările sau în guste, ele trebuie să fie depășite de ideea națională pe care trebuie să o avem. Deci Moldova europeană, deci nu alta. Iar Republica, deci Moldova, își dorește, sau cetățenii din Republica Moldova își doresc să facă parte, în mare parte, sau majoritatea, mai bine zis, peste aproape 60%, își doresc ca Republica Moldova să fie partea Uniunii Europene. De aceea, mesajul principal după aceste alegeri, care trebuie să unească toate partidele politice, pro-europene, mici și mari, trebuie să fie Moldova europeană și nu un alt mesaj.
Dar Partidul Acțiune și Solidaritate se gândește, după aceste alegeri, să coalizeze cu alte partide extraparlamentare, dar declarate pro-europene?
A trecut o zi de la alegeri, asemenea probleme se discută așa, după câteva luni.
Dar până acum, de ce, de exemplu, nu s-a coalizat
față? S-au fost discuții în alegeri locale, fiecare partid încearcă să-și promoveze deci oameni în aceste deci alegeri locale și totodată să-și încerce norocul să crească lideri de partid care pentru a putea crește partidul în eventuale alegeri parlamentare. Dar discuții, deci au fost cel puțin pe platforma instituției prezidențiale care s-a discutat despre faptul că partidele pro-europene trebuie să aibă o agendă comună despre integrarea europeană.
Deci o coalizare doar pe acest segment al integrării europene.
Deci obiectivul final trebuie să fie integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană și, cum am spus, subiectul de bază pe care trebuie să-l avem noi ca proiect național este Moldova europeană.
Domnule Carpan, în această campanie electorală pentru primăria Chișinăului, dumneavoastră v-ați întâlnit cu mai mulți cetățeni, ați discutat cu ei, ați spus și mai devreme. Ce credeți că îi interesează pe ei mai mult în aceste alegeri? Orientarea geopolitică a Chișinăului sau lucruri practice, ca, zicem, transportul public, iluminatul stradal, gestionarea deșeurilor sau să meargă în siguranță pe străzi fără să se gândească că vor fi atacați de câini vagabonzi, de exemplu?
Ambele probleme, pentru că oamenii în primul rând își doresc un oraș confortabil așa cum sunt în orașele europene, în mare parte. De asta și-am ales acest slogan în discuțiile cu oamenii că își doresc mai mult confort în Chișinău, nu doar pe străzile principale, dar și în curțile lor de bloc, în transportul public, dar agenții economici își doresc confort și oportunități pentru dezvoltare economică, nu să-și aștepte deciziile Consiliului Municipal câte 6-7 ani de zile, o să rămâneți uimiți cum unii agenți economici își așteaptă decizii pentru a putea construi o hală de producție 6 ani de zile. Deci 6 ani de zile. E clar că oamenii își doresc confort în curți, oportunități pentru dezvoltare economică, un oraș care să arate cum arată orașele europene și desigur că ei înțeleg foarte bine că doar având sau fiind alături de lumea civilizată, lumea europeană, că de fapt este lumea păcii și dezvoltării, pot să aibă speranță că vor avea un nivel de trai mai ridicat.
Și cum credeți totuși că au votat oamenii mai mult, pragmatic sau geopolitic?
În această campanie au votat mai mult pragmatic, cred, decât geopolitic. Plus, deci oamenii, unii din ei poate au fost duși în eroare crezând că Ciobanu este pro-european, ceea ce de fapt nu este. Noi știm foarte bine că este sau a fost din partida pro-rusă, a fost plasat în politica moldovenească de partida pro-rusă. Noi știm foarte bine cum, deci a protestat la Bruxelles împotriva acordului de asociere, cum a protestat împotriva limbii române. Da, și parcursul european. Știm cum a promovat referendumul din Utagă, Găuzia, de aderare la Uniunea Vamală, deci euroasiatică și tot așa mai departe. Deci, dar, din păcate, da, acest lucru a trecut pe planul 2.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
A fost o campanie tensionată aceasta pentru locale și mai ales că pe ultima sută de metri puterea pro-occidentală de la Chișinău, reprezentată de Partidul Acțiune și Solidaritate din care faceți parte, a spus că pe lângă greutățile obișnuite ale organizării unei campanii, a mai fost și implicarea Moscovei sau încercarea Moscovei de a se implica în această campanie electorală și că autoritățile de la Chișinău trebuie să facă față unui război hibrid pe care Moscova îl poartă împotriva autorităților actuale. Moscova, venind cu mănuși de box, cum spune președinta Maia Sandu, e greu să joci șah, cumva, la Chișinău. Dumneavoastră, domnule Carp, fiind și președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate, de Securitate Națională, ați sprijinit scoaterea din cursă, iată, a concurenților electorali de la șansă, șor, de fapt?
Eu nu am participat la ședințele în Comisiei Situații Excepționale pentru că am fost implicat în campanie și am avut o înțelegere foarte clară cu colegii. Eu în această campanie, chiar dacă legea îmi permite să nu mă degrevez în funcție, dar eu am fost foarte corect și nu am participat la ședință pentru a nu da anumite interpretări contracandidaților în campanie electorală. Deci, dacă ați observat, nici măcar nu am citit rapoartele comisiei în Parlament. De asta, dar asta, încă o dată, nu înseamnă că partide ca șansa, de fapt, Șor și alții care sunt, pot corupi electoratul din Republica Moldova și răsturna, după bunul lor plac, rezultatele deci electorale. După mine este o decizie corectă a CSU-ului, da, și din păcate întârziată, pentru că SIS-ul a venit prea târziu cu informațiile despre coruperea deci electoratului, dar este o decizie deci corectă.
Dar cine credeți că a avut de câștigat de pe urma scoaterii șansă Șor din această campanie electorală?
A avut de câștigat democrația în Republica Moldova, pentru că noi nu putem admite ca în procesul electoral să existe actori politici care cumpără deci voturile, mai ales că omul nici nu se ascunde că el a dat bani, da, pentru cumpărarea voturilor. Deci, în asemenea condiții, despre ce democrație putem vorbi când vine un individ și începe a cumpăra voturile cetățenilor.
În pofida acțiunilor întreprinse de autoritățile de la Chișinău, totuși mulți dintre cei pe care guvernarea îi numește ca fiind reprezentanța unei grupări criminale și că ar fi sprijiniți din banii ai Federației Ruse, au reușit totuși să pătrundă în unele instituții sau primării mai exact din Republica Moldova. Dumneavoastră, iarăși făcând apel la funcția pe care o aveți de președinte al Comisiei de Securitate Națională, considerați că acesta este deja un fapt împlinit sau autoritățile vor propune și alte acțiuni în raport cu acești oameni, care până la urmă par a fi așa un fel de clone de pe banca de rezervă?
Da, nu, trebuie în primul rând legea să permită să acționez. Dar cumva legea nu prevede acțiunile care pot să le treacă prin capul acești indivizi, pentru că ei sunt foarte creativi. Nu știu, așteptăm reacția, iarăși, cum am zis, instituțiilor. Nu putem noi să ne expunem despre felul cum trebuie să acționeze instituțiile. Eu știu cum ar fi trebuit să acționeze, dar ei să conduc după anumite legi, după anumite hotărâri de guvern, regulamente, și deci mai departe așteptăm ei să respecte prevederile legale și să acționeze. De aceea o să vedem cum vor acționa instituțiile, nu pot să dau o apreciere acum.
Crezi că deciziile luate de guvernare în privința concurenților electorali pe care îi consideră grupare criminală sprijinită sau aliată cu Kremlinul, dar și cele privind, de exemplu, sistarea activității unor televiziuni sau blocarea a câtorva zeci de website-uri, se pot întoarce împotriva unor partide considerate democratice ca pas dacă se va schimba puterea?
Deci, noi cu siguranță, dacă vom securiza spațiul informațional, vom apăra democrație în Republica Moldova, pentru că asta, de fapt, este un atac asupra democrației în Republica Moldova. Cu siguranță, această partidă nu va ajunge niciodată să dețină puterea politică în Republica Moldova. Deci, noi am trecut prin asemenea experiență anterior și, cu siguranță, nu va fi admis ca ei să reușească, deci, încă o dată. Deci, toate acțiunile care sunt întreprinse au ca obiectiv securizarea democrației din Republica Moldova, pentru că investițiile pe care le fac ei privind deturnarea democrației din Republica Moldova au ca obiectiv mai departe să fac cei ce au făcut anterior, da, să fure tot cei ce le-a căzut în cale, precum da, au fost și gările auto, și aeroportul Chișinău, și băncile comerciale, deci care au fost câteva bancă de economie și altele. Deci noi trebuie să înțelegem că pe ei interesează în primul rând să răstoarne parcursul european al Republicii Moldova și doi, să se ancoreze la lumea criminală în care și mai departe să fure așa cum au furat anterior bunurile statului.
A, ei se plâng că li s-a interzis dreptul de a candida și de a fi aleși.
Sigur, dreptul de a fura asta nu este un mare păcat când le interzici lor.
Domnule Carp, pentru că am discutat despre mizele geopolitice ale acestor alegeri, noi în redacția Europei Libere ne-am întrebat și cum se vor răsfrânge ele asupra parcursului european al Republicii Moldova. Haideți să urmărim întrebarea de la colegii mei din redacție.
Alegerile locale din Republica Moldova au avut loc cu doar câteva zile înainte de un raport pe care îl prezintă Comisia Europeană despre cum și-a făcut temele pentru acasă Republica Moldova de când este țară candidată la aderare. De acest raport depinde într-o mare măsură și decizia țărilor membre privind deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova. Dar ar putea și rezultatele alegerilor locale să influențeze această decizie de deschidere a negocierilor de aderare?
Nu, pentru că cel mai important lucru este respectarea angajamentelor pe care le are Republica Moldova, da, și care trebuie să le îndeplinească. Și dacă noi vom îndeplini acele angajamente pe care sunt nouă angajamente, atunci Republica Moldova va începe, propriu-zis, negocierile de preaderare. Nu are nimic una cu alta. Cu siguranță mai avem de lucru ca să îndeplinim toate acele angajamente pe care noi trebuie sau le avem față de instituțiile europene.
Dialogul nostru a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Deputatul Lilian Carp a fost invitatul de astăzi a programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!